Je to problém prostě
zajímavou tu mladší generaci, protože to je téma, oni to berou jako, že minulost, dneska historie nikoho nezajímá, ale v podstatě pokud jde o identitu, tak nakonec člověk stejně na ten počátek přijde a ptá se, o čem to je, jak to vzniklo. A proto si myslím, že to je důležité téma, zvlášť dneska. Takže já vás vítám na dnešním semináři, který bude o historii vzniku bratrského hnutí na Těšínsku a potažno taky v celé republice, kde se dotknu těch prvních 3 let nebo 4 let vzniku bratrského hnutí. A než začnu, tak jsem vám chtěl dát otázku, co víte o tom vzniku. Kdo byli zakladatelé? Já nevím. Kdo bys měl vyjmenovat pár jmén? Takže Frederik Bučer. Kde působil Bučer?
Byl z Anglie.
Působil v kterém městě nebo v oblasti? No, působil v Bratislavě od roku 1900. Pak se to posouvalo na Moravu. Dobře, tak to máme jednoho člověka, jednu osobnost. Frederik Bučer, anglický misionář. Já si myslím, já nevím, možná, že to ani nemusíme nahrávat, no, tak já budu hodně ukazovat obrázky, ale chtěl jsem začít tady tím úvodem, abychom se trošku uviděli, nebo si zmapovali, jaké povědomí o těch začátcích máme. Takže říkáte Bučer, pak tam je nějaký křesina, nějaký mrozek, ještě nějaké jméno se vám vybaví z těch zakladatelů. Dobře, tak vás nebudu trápit. A teďka přejdeme k té prezentaci. Takže co se stalo před 100 lety? V roce 1909 byl ukončen čtvrtý kurz biblické školy v Berlíně. Byla to alianční biblická škola, založená v roce 1905. A po tomto čtvrtém kurzu, který absolvoval také mimo jiné bratr Mrozek, se vrátil zpátky na Těšínsko, aby začal zakládat nové, jak tomu říkal on, široké biblické hnutí samostatných sborů a chtěl pracovat tou jeho cílovou skupinou, byli Poláci, takže na ty se zaměřil, zvlášť na ty, kteří bydleli na venkově, protože viděl, že tam je největší nouze. Obrácení prožil v roce 1900 při čtení knihy Richarda Baxtra o věčném odpočinutí, které, kdy při tom věčném odpočinutí spasený, když to četl, tak vlastně zjistil, že on sám neprožívá jistotu spásy a že by se nechtěl dostat do toho tábora těch zatracených. A to na něho takovým způsobem vlastně zapůsobilo, že on se rozhodl při té četbě, že odevzdá svůj život Kristu. Už předtím působil evangelizačně, nebo můžeme říct tak trošku sociálně, misijně v evangelické církvi, která zakládala v té době spolky vstřeměživosti, to znamená, to je do češtiny, když to přeložíme, zdrženlivosti, kde vlastně na povzoru americké IMKY jak mladíci, tak mladé dívky vlastně pěstovali, můžeme říct, takové společenství, které se pozbuzovalo k tomu, aby nepodléhali alkoholu, aby společně četli Bibli, byly to takové biblické hodiny, dá se říct, a on se k tomu hnutí připojil. Ale obrátil se v tom roce 1900 a když se potom vrátil v roce 1909, tak začíná takovou novou etapu, kdy se rozhodl odejít z evangelické církve a zbudovat nezávislé sbory. Jestli to můžeme posunout. Tady... Ano, k tomu se, s těm důvodům se dostane. Takže tady máme ty dva kurzy, které jsou pro nás důležité. Už v druhém kurzu byl bratr František Jan Křesina. A když ho absolvoval v roce 1907, tak potom odchází na 2 roky do Anglie. On byl původem z Prahy, ze Svobodné reformované církve a působil také nějakou dobu v Plzni, ale bydlel v Praze. Takže v ten 3. a 4. kurz tady máme Mrozka. On vlastně absolvoval 2 roky a oni se potom vracejí zpátky ve stejný okamžik na podzim roku 1909, Křesina z Anglie a Mrozek z Berlína a začínají působit v českých zemích rakouské monarchie, to znamená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A také částečně v případě Křesiny i na Slovensku a na takzvané dolné zemi, to znamená ve Vojvodině, kde byla dost velká, nebo ještě dneska je, komunita Slováků. Toto je ten dům biblické školy, který ještě dnes stojí na Hohenstaufenstraße 65 v Berlíně, kde existuje dodnes bratrský sbor a probíhaly tam ještě to nedávno takzvané Glaubenskonference, konference víry, kam se sjíždili z různých sborů, z toho bratrského hnutí k různým tématům. Ten dům patřil pravnučce generála von Blücher, který porazil Napoleona u Waterloo, takže to byla osobnost té nejvyšší německé společnosti z té šlechty, která působila, ta Tony von Blücher působila také sociálně, kde se starala o práci s dětmi. Oni v tom největším rozkvětu měli zhruba 500 dětí, o které se v tom Berlíně starali. Takže mělo to i sociální rozměr. Takže jsme si řekli, že Mrozek přijel z Berlína a jedním z učitelů na té biblické škole byl Johannes Vans, ředitelem byl Christoph Köhler a ten navštívil hned po návratu Mrozka v létě tady Těšínsko. Sám se vyjádřil v tom svém deníku, že přijel navštívit kroužky věřících v rakouském Slezsku, většinou Poláku. Proběhlo několik zhromáždění v křesťanském společenství. Dneska to známe, to křesťanské společenství, jako KSSH, křesťanské společenství Společnost křesťanská, je to něco jiného než křesťanské společenství jako církev, která vznikla až v 90. letech. Takže v tomto společenství spolu nebo to navštěvovali, tam kázali. Když si vezmeme ty verše, tak zjistíme, že to byla evangelizační kázání, která se snažila probudit některé oslovené posluchače. Bylo to zhruba 4 roky po takovém větším probuzení v Těšině, které se nazývá Těšínský zázrak. To proběhlo zhruba v roce 1905. A z toho probuzení právě vznikly ty kroužky toho křesťanského společenství. Vans tam pomáhá Mrozkovi s tou službou a také navštěvuje potom na Slovensku v Prekope a ve Svatém Martině navštěvuje Sitára a Kevického, kteří byli klíčovými osobami právě v těch počátcích vzniku bratrského hnutí na Slovensku. Takže ta jeho mise byla jasná. On chtěl ty absolventy, kterým byl například i Sitár, Sitár končil s Mrozkem, povzbudit a v podstatě jim poskytl jakousi formu supervize, protože je navštěvoval pravidelně, pravidelně si dopisovali, oni posílali zprávy a bratři v Německu se za ně modlili, můžeme posunout. Tady vidíte příklad Vancela deníku. Tady jsou jeho poznámky o návštěvě Těšína, Ústroně, pak jel přes Jablunkovský průsmík dál do tehdejšího Uherska. A on si celkem podrobně psal ty své deníky. Jsou to 3 takové velké svazky. Já jsem to pokusil zachovat, takže jsem to svázal ve vídeňství, mají to tam už svázané v archivu, protože to je cenný zdroj informací o tom, jak to hnutí v podstatě vznikalo. Prosím. Co se stalo před 100 lety? Přijel Ernst Volak, nebo Volak z Berlína, který Mrozka také doprovázel v těch začátcích a trávil tam dovolenou v Třanovicích. Mrozek musel tehdy odjet na císařské manévry, ale ty poslední dny Volakovi dovolené se ještě viděli a tehdy vlastně vyprávěli ti věřící v Třanovicích Volakovi celou tu historii toho probuzení. A můžeme říct, že kolem roku 1895 si začali scházet v Třinci dva obrácení mladíci, kteří chtěli vytvořit biblickou skupinku. A tehdy se vrátil z Ameriky doktor Jan Pindur, který byl pastorem Ježíšova kostela, ten nedávno slavil 300 let v Těšině a je svázaný taky s moravskými bratřími, kteří tam ze Sudala jezdili do toho Ježíšova kostela a díky tomu vlastně tomu těm impulzům duchovním, které tam přijali, se pak rozhodli odejít do Henhutu. Takže to místo toho Ježíšova kostela je dost významné v té církevní historii regionu. A ten Pindur vlastně, když se vrátil zpátky z Ameriky, kde byl pozván Torejem a působil tam na Moodyho institutu v Chicagu při té velké světové výstavě, byl tam 14 měsíců, tak se vrátil nadšený a vlastně psal o té práci s mladými lidmi v té IMCE, zakládání těch kroužků a byl nadšený tím, jak mladí lidé vlastně jdou na biblickou školu, aby se připravovali pro misijní práci. Takže všechny ty myšlenky, šíření toho svobodného, volného biblického hnutí, můžeme říct, že si Pindur také jaksi nasál v té Americe a pak začal zakládat tady ty spolky zdrženlivosti a pokroku a osvěty, které se začaly tvořit v Koňské, Těšině, Třanovicích, Smilovicích a Dingilově. To místo v těch Třanovicích je přesně ten dům, nebo ta úzká komunita kolem bratra Jiřího Sabely, ve které potom Mrozek začíná zakládat ten první nezávislý sbor. Takže bylo to spojeno, můžeme říct, s probuzením v Americe. Mrozek? Pindur? Pindur byl pastorem luterského evangelického sboru v Polsku. Nebo tehdy to bylo vlastně rakouské Slezsko. Takže v roce 1905, na začátku června, proběhla v Komorní Hoce malá konference, byl takový sjezd představitelů těch probuzenských hnutí tady ve střední Evropě, kde se sešli kromě bratra Bedekera, jako významného evangelisty už v té době a můžeme říct takového slovutného bratra, který byl vlastně na konci svého života, tak se tam sešli také Eva von Thiele Winkler, zakladatelka sociální práce v Měchovicích, to je blízko Chořova nebo Katovic. Pak sestry Rojové, které také začaly sociální práci ve Staré Turé, napřed nedělní školu a pak práci se sirotky a starými lidmi. Pak také Chorvát, zakladatel Modrého kříže v Uhersku a Roháček, který byl překladatelem toho Roháčkovy Bible. Urban a Vizvede, to byli dva misionáři, kteří působili v takzvané východní misii, německé východní misii pro Slovany, nebo také slovanské misii v Katovicích. A tito lidé se sešli v Komorní Hoce společně s Karolem Kulišem, vikářem v té době toho evangelického sboru, aby udělali konferenci a aby také pořádali několik evangelizačních zhromáždění v okolí. A právě při těch zhromážděních se díky službě doktora Bedekera, obdarovaného evangelisty, obrátil jeden ze sloupů toho prvního společenství v Třanovicích, a to byl Jiří Michalík z Hradiště. Takže takovým způsobem se vlastně ty probuzenecké myšlenky dostávaly, nebo můžeme říct, posouvaly ze západu sem k nám, ale také můžeme říct z východu, protože Rusko prožilo na konci 19. století za cara Alexandra II. Velké probuzení, to bylo zhruba 10 let, takové období, kdy se obraceli lidé z té nejvyšší společnosti v Rusku, jako byl třeba plukovník Paškov, gardový plukovník Vaškov nebo někteří šlechtici, dokonce myslím minister dopravy se obrátil a díky těmto kontaktům dostal Bedeker v Rusku výjimečné povolení navštěvovat všechny ty vězeňské tábory na Sibiři. Což nebylo povoleno navštívit jeden jediný pro někoho zvenčí. To vůbec nebylo možné, něco takového. A on dostal povolení k návštěvě všech. Třikrát je všechny objel, rozdal 40 tisíc Biblií. Jeho, můžeme říct, takovým vynálezem je také ta knížička Evangelium beze slov, kde na základě těch barev vlastně vysvětloval těm vězňům, většinou negramotným, v těch ruských vězeních na Sibiři Evangelium. Takže toto je Bedeker. Bedeker byl představitelem bratrského hnutí, obrátil se díky slovu Lorda Radstocka, také evangelisty v Rusku, který jej tam vlastně přivedl. A tak můžeme říct, že to probuzení, které prožilo Rusko na konci 19. století, se svým způsobem ty myšlenky dostávají i skrze Bedekera sem k nám do střední Evropy. A Bedeker je mimo jiné také duchovním otcem Kristýny Rojové. A byl to on, kdo ji povzbudil k tomu, aby začala psát. A kdo, se kterým se rádi setkávali, kdykoliv cestoval, tak třeba oni přijeli do Vídně za ním a tak dále. Můžeme posunout. Takže v té době tedy, jak jsem se zmínil, působil v Katovicích tady ta misie pro jižní a východní Evropu a obrátilo se zhruba 30 osob, je díky působení toho kazatele Vizvede, Paul Vizvede, který začal dojíždět do Těšína. Ovšem na tu vzdálenost ti lidé se museli sami obráceni lidé nějakým způsobem setkávat a vytvářeli komunitu uvnitř evangelické církve, která však těmi oficiálními místy nebyla přijímána. Protože z toho měl například superintendent Háze, ten z toho měl strach a tak se snažili tu skupinu v podstatě vytěsňovat. Posuneme dál. Tady vidíme místa, kde vznikly ty skupinky toho setkávání se, těch spolků, zdrženlivosti, které byly v podstatě, můžeme říct, biblickými skupinkami nebo domácími skupinkami. Tady máme Třanovice, Koňakov, kolem Těšína. Ernst Volák to popsal v jednom z článků v časopise biblické školy Offene Türen, otevřené dveře, a řekl, že v podstatě ten problém v té době, kolem roku 1909, když jsem rozek vrátil ze školy, byl v tom, že to probuzení proběhlo, kdy byli obrácení, ale neměli je kdo živit. Ti dva mladíci, které doktor Pindur poslal do Ameriky na Moodyho institut, aby se tam vyškolili a vrátili se zpátky, ti už se nikdy nevrátili, ti tam zůstali a dělali tu práci pastoru a kazatelů tam. Takže to hnutí, mladé hnutí, bylo okradeno dva pracovníky a neměl kdo by těm věřícím sloužil. Kdo by je pozbuzoval a kdo by se věnoval lidem na venkově. Protože v tom městě to ještě nějakým způsobem fungovalo, ale na venkově to bylo horší. Takže tak toto viděl Mrozek a to byla jedna z motivací, která ho vedla k té službě pozdější. Na ten Mrozek měl velkou důvěru, když se vrátil. Dokonce pastor, nebo v té době vikář, později pastor Karol Kuliš z toho Ježíšova kostela v Těšíně, o něm říkal, že je prorokem, to znamená, měl k němu velkou důvěru Broskovi. To se ovšem změnilo, když se Mrozek dozvěděl, nebo když dal najevo, že on bude zakládat nezávislé sbory, tak pak ten vztah mezi nimi ochladl. Nechtěl vyvolávat nějaké štěpení v rámci evangelické církve a proto se chtěl posunout do míst, kde by začal úplně novou práci. A stále se díval, nevím, jestli víte, jak to vypadá v Těrlicku, když se postavíte na kopec, tam jak bydleli Balandovi nebo Sukánkovi a z toho kopce se podíváte směrem k Ostravě, tak to máte jako na dlaní. Mrozek bydlel pod tím kopcem. Na Hrázi se to tam jmenuje. Je to blízko té současné Těrlické přehrady, té Hráze. Takže tím jeho vizí, a myslím si, že to bylo spojeno tak trošku s tím místem, ve kterém vyrůstal, až se díval z toho kopce, tak jeho vizí bylo zasáhnout Ostravu, která se tehdy průmyslově rozvíjela a kde přicházelo spousta lidí. A viděl jak Ostravu, viděl Karvino a viděl až je tam nádherný vidět Dětmarovice Bohumín. Takže to byla ta místa, kde potom později taky působil. Tady vidíte to Těrnicko. V podstatě, když se díval z toho kopce, takže na tuto oblast tu měl, jaksi, to byla jeho vize. Posuneme se. Bratr Křesina byl blízkým spolupracovníkem Josefa Mrozka. Působil ve Vizovicích na Moravě, kam vlastně jel za svojí sestrou, která tam byla, se tam léčila, nejspíš v Luhačovicích, nevím to jistě, ale přijel tam za ní a ujal se malého kroužku věřících, který tam vznikl tím způsobem, že tehdy z Bratřejova lidé odcházeli za prací do bohatší Bratislavy, kde pracovali na vinicích, a tam se obrátili právě v tom zhromáždění bratra Bučera a vrátili se zpátky. A on je tam potom navštěvoval Michal Sadloň, který tam přicházel přes hory v zimě někdy kolem roku 1907. A takovým způsobem tam o ně pečoval, ale to vlastní zhromáždění začalo až na konci, tady ty údaje jsou špatně, to byly první a třetí neděle toho jeho působení, já jsem to pak spočítal, takže 28. listopadu bylo to první lámání chleba v Bratřejově a on ty skupinky dal dohromady a v podstatě tam začalo pravidelné zhromáždění, můžeme říct pravidelný sbor, který se tam uchytil a rozvíjel. Takže jelikož bratr Mrozek neudal žádné datum vzniku toho samostatného sboru v Třanovicích, ale bylo to na podzim roku 1909, tak to všichni uváděli, i jeho synové se o tom zmiňují ve svých článcích o počátku bratrského hnutí na Těšínsku, tak si myslím, že když se vezmeme to na tom 28. listopadu, kdy se poprvé lámal chléb v tom společenství v Vizovicích, tak to můžeme vzít jako jakýsi začátek bratrského hnutí, protože to byla zlomová událost. Tehdy nebylo možné, aby se lidé sešli v lámání chleba nebo večeři páně bez ordinovaného pastora nebo kazatele. To bylo průlomový okamžik. Posuneme se. Takže bratr Mrozek vidí obrovskou potřebu zvěstovat evangelium mezi těmi prostými a také tu potřebu pastýřské a učitelské práce, protože ty obrácené neměl kdo vést. A chyběla jim jistota spásy, oni sami někdy se vraceli zpátky, pochybovali o tom, co prožili. Chtěl se jim věnovat a to také dělal. A Vans mu k tomu pomáhal. Tady vidíme dvě místa, která byla rozhodující pro ten začátek, kde byly v podstatě ty domy otevřené pro to, co Mrozek zvěstoval. Byl to dům Jiřího Sabely, kterého jsem zmiňoval v Třanovicích. On byl presbyterem toho Ježíšova kostela v Těšíně. To znamená člověk, který byl dost svázaný s evangelickou církví a některé věci pro něho byly opravdu těžké. Už byl starší člověk, vdovec. Toto je někdy z roku 1920. Obrázek měl 4 syny, 2 dcery. Jedna si vzala Mrozka, druhá Michalika. Michalik byl sloupem toho sboru v Třanovicích, Mrozek byl v podstatě takový evangelista a takového sboru. Takže to byl jeden dům, v Třanovicích druhý dům v Koňakově, kde se scházely ty biblické hodiny ještě předtím, než Mrozek se vrátil z Berlína. Bylo to v domě Jana Zabystřana, to je on se svojí rodinou. Tady jsou jeho synové, kteří potom v té práci pokračovali, Jiří a Karel Zabystřan. Karel zemřel poměrně brzy, Pavel ještě jako dítě, ale tady třeba bratra Joška si možná spojíte se sestrou Esterou, Joškovou, která je teďka v domově důchodců ve Zvolení. napsal ten článek, jsem s ní dělal rozhovor o práci jejího otce, bratra Pavloviče. Takový třístránkový článek to byl v Živém slově. Bratr Pavlovič byl asi 30 let takovým nositelem toho hnutí v Bratislavě a okolí. Takže...
Já zabystřám jako jeho potomci v osobnosti Zabystřanovi v Těšině, nebo ten rozhodám?
Zabystřanovi jsou dva, to znamená Ota Zabystřan je synem Jiřího a synem tady toho Karla Zabystřana je Jan Zabystřan, otec Danka a Peti Zabystřana. Jo? Takže takhle. A tady ta manželka Jana Zabystřana byla sestrou kostelníka toho kostela v Komorní Hoce, kde působil Kulíš, kde byla ta mezinárodní konference. To znamená, to bylo svázáno rodině a můžeme říct, že ty myšlenky probuzenecké se přes ty rodinné vazby vlastně šířily v polokolí. Dále. A tady máme fotku toho prvního sboru, jedna z nejstarších fotek, kde vidíme vlastně starší toho sboru, Sabela Zabystřan Michalík a Mrozek. Tady funguje jako evangelista zakladatel sboru, on nebyl nikdy svázaný vlastně s tou práci na jednom místě, vždycky se snažil někam posouvat. Tady odsud, to jsou ta místa, vidíte, jak to bylo blízko, to je Koněkov, ten dům Zabystřana Jana a to je Sabelův dům. A tady na tom rozcestí se vždycky rozcházeli, protože někteří byli z Hradiště, někteří byli ze Žukova, a tam je to 4 rozmezí. Posuneme se. No, a teďka k tomu, proč vlastně Mrozek opustil evangelickou církev. Proč došlo k tomu rozdělení? Těch důvodů bylo více. Jednak to byla negativní zkušenost z toho Ježíšova kostela, protože oni, když rozvinuli tu práci v těch spolcích zdrženlivosti, tak se proti tomu ten superintendent postavil a začal to potírat, dokonce zakázal jak Pindurovi, tak Kulišovi zakázal jakoukoliv účast na těch spolcích. A to bylo jejich dítě, můžeme říct duchovní. Znamená, to bylo velmi těžké rozhodnutí, oni, můžeme říct, šli nebo museli jít proti svému vlastnímu svědomí. A tohle se vědělo, tohle znal i Mrozek a věděl, že by nebylo jednoduché, kdyby zůstal v evangelické církvi, protože by se musel podřídit tomu té hierarchii, která tam, nebo tomu staršovství a nakonec superintendentovi. Takže dál. Pak tady byl možný vliv Bedekra. Já sám jsem nikdy nezjistil, proč se Mrozek rozhodl právě jít do Berlína. To je trošku otevřená záležitost. Možná, že to bylo vlivem Bedekra, který byl jedním ze zakladatelů té školy, nositelem té myšlenky, že je třeba vyškolit pracovníky pro východ, jak pro Evropu, tak pro Rusko. A on vlastně byl zakladatelem té berlínské školy. Pak tady máme zkušenost učitelů Josefa Mrozka a Františkána Křesiny na biblické škole, na alianční biblické škole v Berlíně. To je Christoph Köhler, Johannes Vans s manželkami, kteří prožili probuzení v roce 1903 v Schildesche, to je u Bielefeldu v Německu, kde vlastně, když to probuzení vzniklo, tak kvůli nepřízní těch takzvaných církevníků se museli oni vlastně, nebo vám, co bylo zakázáno, mluvit v kostele a modlit se. Köhler umyl vikář. Köhlerovi nebylo zakázáno nic, protože byl pastorem toho sboru, ale v podstatě nemohli konat ta evangelizační zhromáždění v prostorách sboru. A tak došlo k tomu, že vlastně při tom probuzení se dali všichni dohromady. Jedna sestra stará nabídla pozemek a oni za několik měsíců vybudovali středisko, ve kterém začali tu práci, ve které pokračovali, oni tam zvali misionáře z Číny, z Afriky. Bylo to prostě takové, můžeme říct, živé místo. A to probuzení rostlo dál. A oni, protože měli tu zkušenost těmi, s tou císařskou konzistoří, která rozhodovala o tom, co se děje v církvi, a taky se superintendentem, tak se nakonec jako první rozhodl Vance, že nebude, že se nestane pastorem a že vlastně odejde z evangelické církve z důvodu svědomí. Otázka, a to tomu se dostaneme, a potom ten krok udělal i Keller, a v té době, když to udělali, tak byli povoláni za učitele na tu biblickou školu. Takže tady jsou ty důvody. Řekl, že ústava, instituce lidové a státní evangelické církve neodpovídá písmu, a že jakmile bychom měli vše uspořádat podle slova a ducha božího, přestala by lidová a státní církev existovat. Večeři páně, mnozí berou nehodně, žijí v hříchu, konfirmační praxe, prohlašování prostě těch 15 let nebo 12 letých dětí za členy plnoprávné členy církve, jenom proto, že absolvovali prostě to konfirmační cvičení, to také nepovažovali za správné. Křestní praxe, oddávání, v podstatě lidé se oddávali jenom formálně v kostele, tak s tím vším nesouhlasili a proto z důvodu svědomí odcházejí. Podobnou zkušenost měla i Rojová, se kterou jsem rozhodně velmi dobře znal, která tady navštěvovala Těšínsko. I ona, když se obrátila a začala tu práci v církvi, tak měla spoustu nepřátel, dokonce, myslím, její švagr jí řekl, že pán Ježíš upletl bič a že vyhnal ty sektáře, vyhnal z církve a vlastně mířil na ní. Takže ona to zvažovala, ale napsala dost důležitou věc. Nepřidali jsme se k žádné svobodné církvi, ani jsme žádnou novou nevytvořili. Scházeli nám k tomu přiměření muži. Chtěli jsme zůstat jen pravými evangeliky a tvořit v té naší tvrdé spící církvi malou větev pravé živé církve. Takže kdyby tam ta možnost byla, tak by svobodnou církev vytvořili. Takhle se vyjádřila. Neměli k tomu podmínky. Proč se rozhodl? Získal novou zkušenost v Berlíně s křesťanskými sbory, s tím bratrským hnutím. To je ta budova, takhle vypadal sál, tam ty dva nápisy vpředu, v podstatě ta škola fungovala tím stylem, že ten provoz sboru s ním byl spojený. To znamená, oni chodili na ty pobožnosti nebo bohoslužby, chodili do toho bratrského sboru. Tam jezdili samozřejmě výrazné osobnosti z celého světa, do Berlína, to byla křižovatka tehdy, takže oni se s tím seznámili a když už to zachutnali, tu svobodu, tak ji chtěli realizovat i v tom vlastním prostředí v těch českých zemích. Vystoupení z evangelické církve. 12.4. se Mrozek chtěl ženit, nechtěl mít církevní sňatek a to byl ten moment, kdy před tou svatbou prostě oznámil, že vystupuje z evangelické církve, protože na ní nechtěl být vázán. Posuneme se. A protože věděl, že by mohl být špatně interpretován, tak vydává tady ten spisek, ve kterém to všechno zdůvodnil. Několika stránkový spis, tvé slovo je pravda, ať neporušuji slovo, to je v podstatě jeden biblický citát, jeden citát od Lutera. A tam vyčítá v tom spise evangelické církvi, že se od toho plnění boží vůle nebo Kristovy vůle odklonila a vysvětluje, proč z církve odchází. Takže se vrátil domů, to je do té biblické školy. Přišlo hned několik návštěv, dokonce i v prosinci. Přijíždí Křesina za ním. Oni spolu dost spolupracovali. Křesina byl dokonce na jeho svatbě, stejně jako sitar, i ten folak z Berlína. Takže vytváří takovou tu komunitu. My jsme o tom slyšeli teďka, když mluvil Daniel Pfeiffer. Prostě to přátelství. Oni sdíleli stejné společné cíle. A bylo jim to bližší než jejich rodina nebo ty vazby, které měli jinde. To je zase z té zprávy. V podstatě dokumentuje, jakým způsobem nebo jak to prožívali na začátku. Já bych to přeskočil. A teď se dostáváme do roku 1910. Spolu s Václem odjíždějí na malou konferenci do Staré Ture, to je malůvka, takový obrázek, kterým ilustroval vlastní dedník Vánc. A ta konference byla o příchodu páně a naší přípravě na něj. Pak se vrátili zpátky a Mrozek pozbuzený tím, co viděl ve Staré Ture, tam se obrátil několik lidí na službu bratra Vánce. Oni vždycky zůstávali k rozhovorům po tom zhromáždění a ty rozhovory vedly v podstatě k obrácení, protože to bylo něco takového jako ten rozhovor s Parcánem při Prochristu. Měl to stejnou podobu. Mrozek se vrací zpátky. Měl zase několik zhromáždění sám a i tam se obraceli lidé. A z těch nově obrácených se formovalo to ten bratrský sbor v Třanovicích a v Konakově. Prosím, se. Takže tady se hrál skutečně Vánc výraznou roli. Tady máme zase několik poznámek. To se těším Třanovice Ostrava. Jeli spolu do Ostravy s Mrozkem, aby se tam rozhledli po nějakém bytě a práci a on mohl začít vlastně v tom průmyslovém centru. V tom mu pomáhal. Dále. Pak dostává třeba kolo z jednoho křesťanského společenství z Berlína a objíždí ta místa, kde ho přijímali. A dochází k rozchodu s letničním hnutím. V roce 1907 začíná letniční hnutí v Německu a pak se dostává vlastně skrze Jonatana Paula, dostává se na Těšínsko a to křesťanské společenství se od toho distancovalo, protože v roce 1909 v Berlíně bylo sepsáno tzv. Berlínské prohlášení, ve kterém 60 zástupců toho probuzenského hnutí, jak z našich bratrských sborů, tak z evangelické církve, z křesťanského společenství, tak od baptistů a jiných svobodných církví, vlastně sepsali prohlášení, že oni nesouhlasí s tím letničním hnutím, s tím jeho důrazem, zvlášť s důrazem na učení o čistém srdci. Jonatan Paul prohlásil, že on se dostal v tom svém posvěcení tak daleko, že v podstatě přestal hřešit. Když tuhle větu pronesl, tak se od něho všichni ostatní odvrátili, řekli, že zašel příliš daleko a on ji nakonec odvolal v roce 1919, ale ke zblížení s tím letničním hnutím už nikdy nedošlo. K tomu zblížení. A toto byl hlavní problém, to učení o čistém srdci. Posuneme se ještě dál. A teďka to mám v podstatě zmapováno, co se dělo v těch jednotlivých letech, že dochází k vyloučení těch členů, kteří spolupracovali s letničním hnutím. Přichází další návštěvy, jako byl Fritz Koch z Berlína, navštěvoval ta místa v Třanovicích, v Těšině a v podstatě v roce 1911 už fungovali Mrozkovi v Oderbergu nebo dnešním Bohumně a tam už vzniklo zhromáždění a takhle Mrozek navštěvuje jak z toho Bohumína navštěvuje jak Těšín, tak tady ty Třanovice a začíná vytvářet kontakty také do Golkovic a do Moravské Ostravy. Dále. Tady jsem vám chtěl ukázat tu komunitu, pár jmén, nejsou to všechna jména, těch absolventů biblické školy, ale kolem roku 1910 jich bylo zhruba 100 těch absolventů, těch z těch 4 nebo 5 ročníků, které tam vznikly a tady působil. Tady máme sitár, Sadloň, Bučer a Kevický nebyli absolventi, ovšem pravidelně do Berlína jezdili. Bučer psal úvodníky do Offenetüren. To znamená, to byl člověk, který byl můžeme nějaký frontman toho hnutí. Jo? Byl spojen s biblickou školou v Berlíně. Spolupracoval velmi úzce. Ale třeba Labudík už byl a Laub, ti byli absolventi školy, stejně jako Šor nebo Nikeš. A ti se navštěvovali. Ti dokonce, když jezdili třeba do Berlína a jeli kolem, tak se zastavili Takže ta komunita fungovala. Tady máte pár jmen z Ruska a ty barvy se týkají jazykového nebo etnického rozdělení. Ale zase takhle vypadala ta sdělení biblické školy. Oni psali dopisy. Ty dopisy se potom četly na takzvaných bratrských večerech, kam přicházeli, předčítali se a oni se za to modlili. Za to, co se dělo na těch místech, tak se společně modlili. No a tady už máme trošku blíže tu komunitu z toho našeho prostředí. Žebrovský se třeba, to byl obrácený katolický kněz, který v roce 1911 začíná s Norskem spolupracovat. To už neběžela ještě první světová válka, ale za první světové války třeba Kevický tady odsud působil v Haliči celé 4 roky, takže na tom místě, kde působil, ta jeho jednotka se nemusela přesouvat nikde, tak vzniklo zhromáždění. A on to potom předal, to zhromáždění předal Mrozkovi a Turuňovi. Takže takhle to vypadalo. No a v 1912 na začátku začíná Křesina vydávat Zeslat pravdy a lásky, časopis, který to hnutí začíná stmelovat. A to bylo samozřejmě český, do toho Mrozek nepřispíval, ten se věnoval spíše Polákům, ale v těch jeho zhromážděních se obraceli i Němci, protože Mrozek kázal německy, a obraceli se i Češi, kteří mluvili v podstatě dialektem v té oblasti. Mrozek se začal věnovat i práci mezi Židy. Takže když tam přijeli evangelisté židovští, nebo kteří pracovali se Židy, tak on s nima spolupracoval a obraceli se tam i Židé. No a v roce 1912 přijíždí Fritz Koch do Odebergu, píše o tom, že tam vidí pokrok, že se tam obrátí mladí lidé, žena ze sousedství tam prožila znovuzrození a přicházejí tam kolegové z práce od Mrozka, ten stále to dělal všechno při zaměstnání. Neustále píše v těch dopisech, že by chtěl být uvolněn pro práci, protože jí je strašně moc, ale myslím si, že na jednu stranu to bylo velmi dobré, že byl v té práci, protože tam přiváděl ty své kolegy a že měl ten vztah k tomu všednímu dni a kontakty, takže vzniká zhromáždění v Golkovicích, to už bylo v podstatě v Německu, toto bylo Prusko, bylo to hned za hranicí, takže působit i tam. Dále. Ještě jedno, to můžeme posunout. V tom prosinci 1912 vzniká křesťanská společnost. To mělo v podstatě jenom jakousi právní normu nebo formu pro tu monarchii. Nebylo možné se scházet jenom tak. Takže oni vytvořili křesťanskou společnost v Bohumíně a cíl vést lidi k Kristu, k životu z Boha, k členství. Jenom pro znovuzrozené byla tam určitá čekatelská lhůta. Tady vidíme počty. Zakládajících členů bylo 23, pak 42. V roce 1919, což bylo poslední setkání té křesťanské společnosti, a pak už to nebylo třeba, nakonec Mrozek se orientoval na práci v Polsku, tak jich bylo 52 zapsaných. Praktikovali křest dospělých, večeří páně a vztah k ostatním církvím. Podle zásad otevřených bratří spolupracovali s obrácenými ze všech církví, s letničními, vys Berlínská deklarace, prostě tam byl takový odstup. Oni jako jednotlivce přijímali, ale nespolupracovali s jejich sbory. A s těmi státními církvemi vůbec, protože to bylo většinou v té době, dneska už je trochu lepší, nebo o dost lepší, aspoň u nás na Těšínsku, ale v té době to byly většinou liberální, velmi konzervativní církve, tam bylo těžké spolupracovat s nimi. Evangelická církev.
Liberální, konzervativní.
Pardon, konzervativní v tom smyslu, že jako nechtěli spolupracovat s ničím novým. Jo, nebo zavádět nějaké nové formy. Takže rok 1913, novoroční zhromáždění. Mezitím se několikrát přesunuli v tom Bohumíně a prožívají tam to, že těch lidí přibývá a to hnutí se rozvíjí. Já bych se teďka chtěl posunout k té reflexi. Kolik máme hodin? Zbylo nám ještě pár minut? Kdybychom to měli trošku zhodnotit, když to vidíte, v čem vidíte třeba tu dynamiku toho hnutí oproti třeba té situaci v dnešních bratrských sborech, když si vezmeme třeba otázku zakládání sboru a tak dále. V čem vidíte inspiraci tady z toho? Nebo co vidíte jako důležitý moment?
Mně se zdá, že je hodně důležitý, že tam byly ty, že tam byly ty osobnosti, jo, které měly ty kontakty ven a možná takhle jako kdyby napříč fungovaly. Dneska mi přijde, že ta spolupráce těch sborů, že to je úplně někde jinde. Jo? Spíš jsou lokálně působící. A, že ta dynamika se hodně změnila, jako, jo, to období zakládání toho.
Takže ty osobnosti byly důležité?
A taky bych řekl to evangelizační nasazení.
Znamená, ti lidé byli připraveni, jako Mrozek třeba přijel z biblické školy a hned byl v podstatě uvedený do té práce a ještě měl supervizi, že ho někdo doprovázel v tom a podporoval, pozbuzoval.
Když to bylo hnutí, tak přesto tam lze sledovat určité jakoby společné sjednocující prvky právě přes těch osobnostech a v tom misijním úsilí.
Ještě nějaký něco vás toho napadá, co pro ten dnešek třeba?
Myslím, že to vzdělání bylo důležité.
Ta příprava byla důležitá. Ta škola měla vysokou úroveň. To byly dva roky. Pro Mrozka dva roky, Křesí na jeden, ale on byl ještě v Anglii na biblické škole. Ale když jsem četl ty materiály, které používali, to bylo skutečně na vysoké úrovni. Protukejte, já se dostaneš na reflexi. Jo? To bylo někde na konci. Já si myslím, že tam byla velká věc byla také to, že oni stále hledali otevřené dveře a vlastně Mrozek chtěl začít v Ostravě, rok se za to modlili všichni, Barnes dokonce obětoval třídenní návštěvy jeden den na to, aby šli hledat byt a práci pro něho. On to považoval za důležité, aby se tam usadil v tom promyslovém centru. A nakonec nešel do Ostravy, ale skončil v Bohumíně, protože tam se ty dveře otevřel, tam našel práci i byt. Jo. Takový prostě otevřenost. Kudy mě Pán Bůh povede. Jo? Osobní rozhovory, práce s malýma skupinkama. Jak s těmi kolegy z práce, tak on když cestoval, tak většinou ty kontakty využíval a ty lidi znovu navštěvoval. Rozdával letáky, stále píše, pošlete mi nové letáky, už nemám co rozdávat. Jo? Takže sám si tvořil letáky, on vytvářel spisky dokonce, napsal takový spisek, který měli v té knihovně o tom, jaký je rozdíl mezi obráceným, znovuzrozeným člověkem a jenom náboženským. Jo. Takže to byl velký důraz na evangelizaci.
Tenkrát asi bylo to, kdyby ta situace v Čechách jiná, že kdyby množství, dneska ten sekularismus absolutně přednášel, tenkrát asi bylo hodně náboženských lidí.
No v tom místě, kde působil Mrozek, v tom Bohumíně, on si stěžuje na ducha sociální demokracie, který byl spojený s tím, že to byli většinou nevěřící lidé, kteří odmítali cokoliv náboženského. A ten tam byl dost silný v Bohumíně, protože tam byli lidé. To město během několika let víckrát expandovalo co do počtu obyvatelů. Začali v podstatě z nuly postavit nádraží, školu, náměstí a najednou tam bylo 20 000 lidí. Jo? Odevšad. Že tam vznikla chemička, já nevím, nějaká válcovna, železárna a tak dále. Takže on to tam neměl úplně jednoduché. To nebyli to byli spíš jako Bohumíně katolici. V Těšině to byli evangelici a takový jako já jsem evangelik, nic mi neříkej, jo? Ale nebyli obráceni třeba. Takže on to neměl jednoduché. No? Důraz na znovuzrození, nový život. To jsme si řekli. Ta práce v malých skupinkách, posuneme to. To je z toho jeho spisu. Náboženský nebo znovu zrozený. Tělesný nebo duchovní. Tam vlastně popisuje, jak se chová ten náboženský člověk a že my potřebujeme mít, být hlouběji a odevzdat se Bohu. Dále. Ten život víry podnikal kroky, hledal to Boží vedení, toužil po práci naplno, pořád se za to modlil a hledal otevřené dveře. Jo. Prožil taky spoustu ztrát. Velmi nadějný jeho spolupracovník Bohumíně, Vachocký, ten zemřel, to byla jedna z prvních obětí vlastně té druhé světové, první světové války, jo, takže ono ztratil hodně brzy a vkládal do něho velké naděje. Musel se s tím pořádně vyrovnávat, s těma ztrátami. No. Tvorba svobodných sborů, to bylo možná přitažlivé pro tu dobu. Protože to byla doba spolků a tvoření občanské společnosti, z té monarchie, co to jak si...
Před vlastně založení před vznikem České republiky,
jo? Jo. Oni se pořád nějak organizovali, Sokolové a všichni se nějak organizovali. A teď najednou...
Tam už nějaká samost, takové svobodné.
Jo, jo. Takže dále. Žít pravdu. To, že prostě on byl jedním, on byl v podstatě možná prvním člověkem, který tehdy z toho věhlasného Ježíšova kostela, s takovou tradicí evangelickou, prostě vystoupil a řekl, já nechci církevní snětek. A já vůbec nechci být v evangelické církvi. Já nechci být vázaný prostě nějakými rozhodnutími superintendenta nebo staršího presbyterstva, které jsou mimo, které nutili kuliše s pindurem, aby jednali proti vlastnímu svědomí. Takže to byla velká, byl ochotný prostě jít proti zdi, jo. Jo.
Důsledky toho nesme stále.
Jo, v podstatě to, že jsme tím...
Ta schopnost fungovat pod autoritou, jako by trvale nízká, jo, pro nás. Hmm. Ta hodnota té svobody v tom je tak vysoká, že přijmout jakoukoliv strukturu nebo...
Ten problém s tou strukturou je možná ještě někde jinde. Je v tom, že my v té absenci struktury vidíme nějakou duchovní hodnotu.
Jo? Spíš to podřízená strana. Přijetí autority.
Ale máš pravdu, obě ty věci jsou nás v podstatě brzdí. Jo? Dneska. Když ty sbory už existují, tak my nejsme schopni se prostě nějakým způsobem dávat dohromady.
Ten základ hledání zahodit na obrovský širokém pohledu, kdyby...
Ale je to dané tím, že my jsme odmítli struktury. My jsme viděli jako špatné, protože ta struktura brzdila třeba to probuzenecké hnutí. Ona ho chtěla úplně udusit. Oni museli jít mimo evangelickou církev a dodnes má KSSH, které dodnes trvá, má všechny objekty, nemovitosti, mají psané na sebe, na to společenství. A oni jsou připraveni, když se jednalo o té otázce s přiblížení s katolickou církví v otázce spasení, ani to je 5 let zpátky, asi v Německu jako velká diskuze byla, tak v tím měli nakročeno. Prostě. KSSH říkalo, no uvidíme, jak daleko půjdou. Jestli zajdou moc daleko, tak my jdeme z evangelické církve. No. Takže fungují uvnitř, jsou organizovaní zvlášť.
Tak křesťanská společnost, to, co teď pokračuje stále v evangelické církvi, to je spojené s tím letím.
Jo, to pořád pokračuje. Oni v podstatě mají k nám hodně blízko, akorát, že zůstali v evangelické církvi, křtím malé děti a oddávají se, jo, jsou v těch matrikách vedení jako členové evangelické církve, ale mají všeobecné kněžství, to znamená, že to funguje úplně nezávisle na pastorech. Mají naši eschatologii například, to úplně přijali, jo? A spoustu věcí od nás, jo? Nebo máme společnost. Dále. To biblické vzdělávání, například Mozi, když se vrátil zpátky, tak hned začali, už na podzim 1909 začali s biblickým týdnem, na jaře 1910 pokračovali, bylo další pokračování, takovou tradici to tam mělo u nás, pak se to přesunulo do Těhlicka, tam byly biblické týdny. Takže takový jako důraz na vzdělávání se vždycky. Tady je Mrozkův notebook, to je taková černá knížečka a on si tam dopisoval pro ty určité oblasti, třeba pro rozhovory s katoliky, se židy, jak mluvit s těmi. A pořád si tam něco dopisoval
a vytvářel si v podstatě takovou databázi veršů a námětů a motivů, které používal pak v rozhovorech i v kázání. No a tady toto jsou jenom příklady toho, co si přinesl sebou. Já jsem měl v roce 4 sešity a to bylo velmi, velmi propracované dějiny spásy třeba a hluboká biblická znalost těch biblických reálií, jo. Nauky, Bible a tak dále. Ještě zaposuneme. Jsou příklady, tak vypadají ty sešity jeho. Pokud je o strukturu, tak starší sboru, členství na zkoušku, křest, účast na stolu páně spojená s kázní, s církevní disciplínou. A nové formy práce. No, že když se obrátil, tak se již nestával se automaticky členem, ale bylo tam zhruba roční lhůta, než šel ke křtu a mohl mít účast na nalámání chleba. To nebylo úplně u všech.
Spojení s tou kázní potom v tom bylo také
způsobí. No, že vstupoval potom, vstupoval do, dostával se, když se stal tím právoplatným členem společenství, tak se na něho vztahovala kázní. A že když ten jeho život neodpovídal, tak se na něho ta kázeň vztahovala. Že se uplatňovala ta kázeň. Zatímco v evangelické církvi se neuplatňuje kázeň. V tomto smyslu. Já jsem mluvil třeba s pastorem Českobratrské evangelické církve, mluvili jsme na to téma, to spojení památky páně a kázně ve sboru. On říkal, já to vůbec nemůžu uplatňovat. Když někdo se rozvede, nebo žije s někým dál bez sňatku třeba. Nemá páku na to, aby tomu člověku řekl. Oni to neřeší vůbec, ani v těch tom církevním řádu. Prostě tam není žádná páka. To je jeho věc. Je jeho věc, jak žije, a jeho věc, jestli přijde k památce, nebo nepřijde. Evangelizovalo se ve veřejných místnostech, většinou ve školách, nebo tady v Bohumíně třeba v té restauraci hotelu Austria. Pěvecké sbory, výlety do hor, práce s dětmi, to bylo něco nového v té době. Jo? To u nás fungovalo. Dokonce ta Kateřina Zabystřanová začala s dětmi v Koňakově a tam byl obrovský příliv dětí. Takže nové formy práce. Jaký děláte nové formy práce?
Neděláme. Vidím, že už to dělali tehdy.
No.
Vracíme
se ke starým. Pěstování společenství. Velký důraz. Například v Berlíně, když dělají ty, pracují třeba se studenty a s tou vrstvou těch podnikatelů, tak ta zhromaždění vypadá úplně jinak. On začal Stefan Hensch, v práci získali kino proto a prostě hledají formy a ty formy potom přitáhnou. Obsah zůstane stejný a tak přitahují formy. A my se často držíme těch forem a myslíme si, že na tom to stojí. Takže v tom byl ten rozdíl. Alianční spolupráce. Jednoznačně Mrozek spolupracoval s každým obráceným, ze svobodné reformované církve. Křesina z ní vystoupil a on tam pozýval Firlinga a Černého a prostě neměl problém. Když jsi obrácený, tak jedno z té církve. Jo. Takže. A strategické myšlení. Jo. Tady byla trať Berlín-Budapešť, Vídeň, Krakov, Košice, Praha a on prostě šel do té křižovatky, protože tam se vytvářelo nové město a tam to v podstatě vzniklo. A tam, prosím?
O Bohumíně,
to byl Bohumín. A například tam přišlo z toho, z Nového Sonča, tam přišla žena za prací do Bohumína, protože Bohumín se rozvíjel, tam byl spoustu průmyslu, přijela tam, pobyla tam 3 měsíce, A po těch třech měsících se vrátila zpátky do toho nového Sonča v Haliči. To je ještě kus, to bylo dost daleko, to bylo tady někde. Modlila se, přišla tam s maminkou nevěřící, teďka onemocněla, neměla práci a modlila se za to, aby pán uzdravil, on ji uzdravil. Teď se tam obrátila její sestřenice, obrátili se dva muži. Ona sama, ta Olympie Weimanová, vedla to zhromáždění. Inspirovaná tím, co viděla u Mrozka a Bohumí. Tam jsem nějak náboj obrovský. Jo? A teďka vede to zhromáždění jako sestra. Ti tam přijeli Mrozek s Turoněm, pokřtili ty lidi a ona to pořád ještě vedla. A když viděla, že ti bratři dospěli do té úrovně, že už se toho mohli chopit, tak jim to s klidným srdcem předala a teď to povedete, vy, milí bratři. A ten sbor tam fungoval a rostl. Oni evangelizovali, lidi se obraceli. Takže nebát se prostě toho, že i sestry mají obrovskou dynamiku, náboj a pustit je k práci, vytvořit jim prostor pro to, aby mohli pracovat. Protože si myslím, že my jsme tím naším přístupem k sestrám, my jsme jim v podstatě vzali veškerý vítr z plachet, a oni mají strach. U nás se sestry mě 7-8 let pozbuzujeme, aby se modlili, oni se nemodlí. Protože tak to vždycky bylo. Co mi se bude modlit? Ty tam jste vy se modlete.
Takže my... U vás ve zboru je v pohodě, že by se sestra pomodlila.
Jo, kdyby vstala a pomodlila se, tak budeme volat haleluja. Ale je to problém.
Celý život to nedělá věc.
Takže tak. Takže já bych, pokud máte něco, nějakou otázku, tak se můžeme u toho ještě chvilku zastavit. Já jsem přetáhl, omlouvám se. Ale je to bohaté téma a myslím si, že bychom měli, pokud chceme jako sbory prostě expandovat nebo přežít, tak bychom měli systematicky začít pracovat se zakládání sboru.
A to je rozdíl přežít a expandovat.
No ne, já si myslím, že když nepůjdeme dopředu a nebudeme chtít expandovat, tak automaticky umře. Protože ten uchovávat status quo, to vede pořád...
To je degradace.
To je degradace.